Artifex.
Umetnost.
Umetnik.
Neiscrpna tema na talasima Beograda 202. Dobroveče. Ovo je izdanje za četvrtak 11. februar. Sa vama realizatorska ekipa u narednih sat vremena u sastavu Marija Malušić, Saša Markićević i Petar Sekulić. Današnji Ars će protići u znaku umetnosti u svakom slučaju, ali pre svega one filmske i vajarske. Pričat ćemo o značajnoj izložbi radova Olge Jevrić u prestižnom institutu Henry Moore u Londonu, a potom vam predstaviti i 66. filmski festival u Berlinu koji počinje večeras, na kome će značajno, pretpostavljamo i zapaženo kako drugačije, učešće imati i srpska kinematografija. No, pre toga, za nekoliko minuta preporučujem vam kulturni vodič u okviru današnjeg izdanja Arsa i sve tako do 19 sati, do kada ću biti sa vama, moje ime je Ljubica Krminac. You wrote it in your email that you're sad and lonely, 'cause a girl in college has stolen your heart. And so my estimation of the situation is I bet you can't stand being apart. Listen, son, you gotta find a sense of perspective. Ain't no use of burying your head in the sand. Although I kinda like your revolutionary spirit, you know you gotta fall before you learn how to stand.
Such
life you live. Live the life you love. Love the life you live. Live the life you love. You gotta love it. You gotta love it. Make the most out of it. You only got one chance. So take it with you.
Au poste des frontières, nomade pour toujours, depuis Sherazade. Quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade? Je suis du pays Cam, la tête dans le ciel. Les montagnes ont une âme, sous les neiges éternelles. Sherpa depuis toujours, des sommets, des façades. Quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade? Arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade. Mais t'attends quoi? Quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade? Je suis à la dérive, un bateau sans le vent, priant pour que j'arrive où personne ne m'attend. Perdu depuis toujours, d'Odyssée en l'Iliade. Quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade? Quand arrivera ce jour, on se sauvera de la noyade. T'attends quoi? Que la terre nous ronde, que le soleil ne fonde et qu'on enfuisse le monde. Dis-moi, dis-moi, mais j'attends quoi?
All through 18 sati i 13 minuta na talasima 202 koji u Čačku i Kraljevu slušate na 101,6 MHz, a zajednički talasi za Kragujevac, Jagodinu, Paraćin, Ćupriju, Svilajanac i Požarevac 101 MHz. U Beogradu se 202 sluša na 104 MHz, to su talasne dužine, odnosno frekvencije emitovanja FM radija Beograda 202. Ovo je termin za naš kulturni vodič u kome vam za večeras preporučujemo. Izraelski violinista Hagai Shaham i gudački ansambl Beogradske filharmonije nastupit će zajedno na trećem koncertu kamerne muzike večeras u sali filharmonije u Beogradu. Hvaljen zbog svoje fascinantne virtuoznosti, blistavog tona i dubokog umetničkog izraza, Shaham je priznat na međunarodnoj sceni kao jedan od najuzbudljivijih izraelskih violinista. Izložba slike kojima se pamtimo, ovo se je u zagradi, nastala kao plod saradnje umetnice Maje Medić i istoričarke umetnosti Milene Jokanović, bit će otvorena u galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda. Maja i Milena su se srele na zajedničkom polju istraživanja sopstvene prošlosti, odnosno nasljeđe koje pronalaze u starim porodičnim fotografijama albuma. U atriumu Narodne biblioteke Srbije bit će otvorena izložba skulptura Živorada Cigle i predstavljen roman Drveni ratnik istog autora. Ciglić vajarstvo uči u Splitu i Beogradu. Autor je više od 50 spomenika, figura, reljefa i fontana u javnim prostorima, a za 67 godina umetničkog rada izvajao je više od 2000 skulptura. Bogat program u Studentskom kulturnom centru za večeras u 19 sati u Srećnoj galeriji, ciklus izložbi i predavanja Strip i ilustracija. U Srećnoj galeriji izložba radova iz istoimenog strip serijala autora postavke Igora Markovića Linije fronta, a od 19 sati i 30 minuta promocija strip serijala Linije fronta u velikoj sali Studentskog kulturnog centra u Beogradu. Kabare Radeta Marjanovića za dobra stara vremena biće izveden na sceni Kulturnog centra Čukarice. Početak je zakazan za 20 sati. Adaptaciju tekstova, izbor muzike i režiju potpisuje Rade Marjanović. Gost večeras će biti Snežana Savić, a muzička pratnja u izvođenju Srđana Bubala. Ansambl Narodnog pozorišta iz Prištine izvešće 15. februara u Domu kulture Gračanica predstavu Narodni poslanik Branislava Nušića u režiji Gorčina Stojanovića. Predstava Govorna mana po tekstu i u režiji Gorana Markovića nakon premijere u Gračanici biće izvedena pred publikom u Beogradu sutra u Zvezdara teatru. Ta crna komedija imala je premijeru 1997. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu u režiji Milana Karadžića. A drama Bizarno po tekstu Željka Hubača u režiji Snežane Trišić biće izvedena sutra 50. put na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu. Predstava Crvena ljubav po motivima romana Aleksandre Kolontaj u režiji i dramatizaciji Olge Dimitrijević biće premijerno izvedena sutra u Bitev teatru. Komad je nastao po motivima romana Slobodna ljubav ruske spisateljice i revolucionarke. A projekcijom novog filma Itana i Joela Coena, Ave Cezare, večeras počinje 66. filmski festival u Berlinu. Među 434 filma i 77 zemalja se nalazi i 5 srpskih ostvarenja. U konkurenciji za Zlatnog medveda ove godine je 18 ostvarenja, a najbolji film odabraće sedmočlani žiri kojim predsedava trostruka Oskarovka Meryl Streep. Detaljnije o predstojećem 66. filmskom festivalu u Berlinu u nastavku Arsa, 18 sati i 17 minuta.
To be everything to you. You keep telling me it's easy to do. When I think of all the time wasted trying, never getting through. Now I'm drinking from the high.
Sweet relief.
time wasted trying, never getting through. Now I'm drinking from the honeydew. Now I'm drinking from the honeydew.
Hey, little girl, is your dad? That sea is an island, a paradise we are told, where the toils of life are forgotten, and they call it the island of souls. For only a soul can go there,
a soul that's been set free from the confines of our working life to find eternity. Your old man had a cage for his pigeons. That's really where he kept his soul. And when he watched them fly, he would see himself. At least that's how it was told. But his soul was still trapped in the cage, son, while the birds they soared to the sky. Well, he couldn't find his own way out, at least not till the day he died. Oh man builds a cage with the tools he is given. His casket is sealed with the rivets has gone. Solitary madness is where he is driven. It was him who was trapped in the soul cage, son. It was him who was trapped in the soul cage. Ah, more than he loved you, but he hadn't the words. Be easier speaking the language of birds. For to speak of emotion, it just wasn't done. It was him who was trapped in the soul cage, son. It was him who was trapped in the soul cage. Our man builds a cage with the tools he is given. His casket is sealed with our riveter's gun. The solitary madness is where he is driven. It was him who was trapped in the soul cage, son. It was him who was trapped in the soul cage.
Umetnik.
18 sati 28 minuta u institutu Henry Moore u Londonu je otvorena izložba Predlozi za spomenike Olge Jevrić. Reč je o događaju od izuzetnog značaja za srpsku umetnost. Najviše radova naše poznate skulptorke čuva se u legatu Srpske akademije nauka i umetnosti, koji čine i veći deo ove pomenute londonske izložbe, sa kojom nas upoznaje Dejana Jočović.
Radovi Olge Jevrić i ranije su predstavljeni svetu, i to kroz grupne izložbe u Londonu 1961. godine, a potom i 1970. Međutim, ovo je prvi put da se njena dela prikazuju svetu kroz samostalnu studijsku izložbu, kaže Žaklina Marković, kustos legata Olge Jevrić u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.
Međunarodne izložbe Olge Jevrić su od 1952. počele i trajale su skoro do 2013. godine. 2013. godine, evo da počnemo od poslednje, za vreme još njenog života, bila je izložba u Koblencu u Nemačkoj, u Ludwig muzeju, na primer. A u periodu od 52. do 2013. bila je u Varšavi, u Briselu, u Veneciji, u Londonu, između ostalog, u dva navrata, u Dream Gallery, u Tate Gallery. To su sve bile grupne izložbe u Rimu, u Gracu, u Torinu, u Bukureštu, u Pragu, Parizu, Milanu, prosto u svim većim gradovima.
Na izložbi Predlozi za spomenike prikazano je najviše skulptura iz legata Olge Jevrić u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i jedna iz Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, kaže Žaklina Marković.
Dela koja su izložena jesu dela koja pripadaju drugoj polovini 20. veka, a tačnije rečeno datovani su od 50. godina pa sve do ranih 70. godina. U pitanju je 10 skulptura Srpske akademije nauka i umetnosti i jedna iz Muzeja savremene umetnosti. Sve skulpture pripadaju ciklusu predloga za spomenike, sama izložba je pod nazivom Predlozi za spomenike.
Pored Srpske akademije nauka i umetnosti, radovi Olge Jevrić nalaze se između ostalih u Nacionalnoj galeriji u Berlinu, kao i u Izraelskom muzeju u Jerusalimu. Izložba u Institutu Henry Moore u Londonu biće otvorena do 17. aprila.
Just standing, turning around. That's when they caught me heading down. Keep on going, don't look away. That's what they tell me, that's what they say. Pretty thought, I suppose. Yeah, I'm just trying to hold up as I go. And one day I swear I'll spread my wings. I'm on my way. Just me playing those games. Still, it's my own fault, just the same. I opened up, I let you in. Now these crystal fields are where.
What the little bird sings, we go down with the dew in the morning light. The tree don't know what the little bird brings, we go down with the dew in the morning, and we breathe it in.
breathe it in. There is no need to forgive. The trees will stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning light. The trees all stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning, and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. We return with the light of the evening. The trees will burn blackened hands. Nowhere to rest, nowhere to land. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. We know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no
umetnik.
Sada je 18 sati i 40 minuta, to pored ostalog znači da će za otprilike sat i po vremena u Berlinu početi i 66. Berlinski filmski festival, popularno Berlinale, i mi se ove godine kao kinematografija predstavljamo sa čak 5 ostvarenja, a o svim detaljima predstojećeg jednog od najprestižnijih svetskih filmskih festivala upoznaje nas Jelena Knežević.
Na Postdamer placu u Berlinu već je crvenim tepihom prošetala prva glumačka ekipa, i to u sastavu George Clooney, Tilda Swinton, Josh Brolin, Channing Tatum, Ralph Fiennes, predvođeni braćom Coen, autorima filma Ave Cezare, koji će otvoriti ovogodišnje Berlinale. Reč je o komediji o najvećim filmskim zvezdama, smeštenoj u period posle zlatnog doba Hollywooda. Takmičarski program 66. Berlinskog filmskog festivala počinje sutra i u konkurenciji za Zlatnog medveda je 18 ostvarenja. Među njima i debitantsko ostvarenje pozorišnog reditelja Michaela Greninja, Genije, u kome Oskarovac Colin Firth igra Maxa Perkinsa, urednika u izdavačkoj kući koja je objavila dela nekih od najznačajnijih američkih pisaca 20. veka. Judd Lowe tumači Thomasa Wolfa, Nicole Kidman njegovu muzu Aline Bernstein, Dominic West igra Hemingwaya, a Guy Pearce Scotta Fitzgeralda. Pažnju već privlači i film i adaptacija svetskog bestsellera Svako umire sam, Hansa Falade. Emma Thompson i Brendan Gleeson igraju nemački bračni par iz radničke klase, koji se suprotstavlja nacističkom režimu nakon što su u ratu izgubili sina jedinca. Hedi, prvi igrani film tunižanskog reditelja Mohameda Ben Atije, donosi ljubavnu priču koja se dešava nakon Arapskog proleća. Ovo je prvi film snimljen u arapskom svetu koji je u takmičarskoj selekciji Berlinala nakon dve decenije. francuski veteran André Tešine predstavit će novu dramu Imati 17 godina o vršnjačkom nasilju, dok će bosanski reditelj Oskarovac Dani Stanović imati premijeru filma Smrt u Sarajevu, zasnovanog na drami francuskog filozofa Bernarda Henrya Levija. Sa nesrpljenjem se na Berlinalu očekuje dnevnik Ane Frank. Reč je o prvom nemačkom filmu o životu mlade jevrejke koja je umrla u nacističkom logoru. Režirao ga je Hans Steinbichler. U glavnom programu su i dva dokumentarca, Zero Days Alexa Gibnija, posvećen bezbednosti na internetu, i Fire at Sea, Gianfranca Rossija, dobitnika Zlatnog glava u Veneciji 2013. godine. Rossi je proveo nekoliko meseci u Lampeduzi kako bi ispričao priču o najvećem evropskom protoku migranata od Drugog svetskog rata. Migranti će biti u fokusu ovogodišnjeg Berlinala. Oko 10 filmova u različitim selekcijama govore o ljudima koji beže od rata i represije. Organizatori Berlinala su isplanirali i niz inicijativa kako bi pomogli azilantima. Više od milion njih je došlo u Nemačku u toku prošle godine. Verujemo da festival mora da odgovara na realnost koja nas okružuje, a ne samo da ima osmehe na crvenom tepihu, naglasio je Dieter Koslik, direktor Berlinala, čiji je ovogodišnji moto pravo na sreću. Žirijem 66. filmskog festivala u Berlinu predsedava glumica Meryl Streep. Srbija se ove godine u Berlinu predstavlja sa 5 filmova. U takmičarskom programu Forum biće prikazano debitansko igrano ostvarenje Nikole Ljuce Vlažnost. Priča koja prati mladog i uspešnog menadžera čiji život dobija neočekivani obrt kada njegova devojka iznenada nestane, što on pokušava da sakrije od svih i da nastavi sa normalnim životom. U istom programu će biti prikazan eksperimentalni dokumentarac Ognjena Glavonića Dubina 2 o masovnoj grobnici u predgrađu Beograda. U takmičarskom programu Panorama uvrštena je manjinska srpska koprodukcija S one strane, reditelja Zrinka Ogreste, a u okviru programa Perspektive Deutsches Kino biće prikazan kratki igrani film Četiri ugla kruga Katarine Stanković. Povodom 30 godina od ustanovljenja Teddy nagrade, koje se dodeljuje filmovima sa LGBT temama, na ovogodišnjem Berlinalu biće prikazan kultni film Želimira Žilnika Marble S iz 95. godine. Berlinale traje do 21. februara, a neke od najvećih filmskih hitova, možda i dobitnika Zlatnog medveda, imaćemo priliku da gledamo na predstojećem Beogradskom festu.
I've made up my mind to live in memories of the lonesome time. I can't stop wanting you. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, though long ago, still make me blue. They say broken heart, but time has stood still since we've been apart. I can't stop loving you. I've made up my just live my life in dreams
of yesterday.
Trouble ahead, but if there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Before the fiddlers have fled, before they ask us to pay the bill, and while we still have a chance, let's face the music and dance. Be without the moon, drumming a different tune, and then there may be teardrops to shed, but if there's moonlight and music and love and romance, let's face the music.
vi, ste vi.
Tall ship and sailed out from the Thames with two or three young officers and a whole new fleet of men. We were looking for adventure. We were gone for years and years and years. Never put to sea, me boys. It'll bring you nothing but tears. We'd not been gone a few short days, a week but barely two, when a black storm and a howling gale affected by the crew. They pleaded with the captain, turn the ship around. Never put to sea, me boys, there's a chance that you might drown. Ah, here's to the sailors, the young and alive. Here's to the sailors and their pretty, pretty wives. We met a Spanish galleon, a fight ensued severe. Such fearsome bloody pirates that some men died of fear. A brave few were left standing, would not desert their guns. And the blood from off our decks, me boys, like water it did run. We gained a painful victory and then sat down to dine. You drank to king and country, I drank to Caroline. God has had a hand in this, for death has let me be. Never, never, never again will I put to sea. I don't care for the army or the infantry. All away we brave boys, it's on to victory. But some of us had gone to Davy Jones's locker, Poseidon and beyond. And now I am an old man, I wish that I could be once more upon the docks, me boys, prepared to put to sea.
Umetnost, umetnik.
18:54, ovo je kraj današnjeg izdanja Arsa za četvrtak 11. februar. U sutrašnjem Arsu pričamo o praizvedbi jednog po svemu zanimljivog projekta, jedna od najznačajnijih mladih spisateljica i dramaturkinja Olga Dimitrijević se prihvatila režije. Ona režira predstavu Crvena ljubav po motivima romana Slobodna ljubav ruske spisateljice i revolucionarke Aleksandre Kolontajn, tako da će Olga Dimitrijević sutra biti gošća Arsa, a njen domaćin Aleksandra Glovacki od 18 do 19 sati na talasima Beograda 202, na kojima za nešto manje od 5 minuta sledi i današnje izdanje hita 202 u društvu sa Olgom Kepčijom. Moje ime je Ljubica Krminac, u ime realizatorske ekipe želim vam prijatno večer.
Samo umetnost govori istinu.